Mēs dzīvojam ļoti interesantā un aizraujošā laikā. Nu, padomā pats. Reiz par ceļojumiem liecināja tikai pieraksti. Vēlāk bildes un stāsti, uz kuriem aicināja draugus un radu sev atgriežoties pēc ceļojuma. Uztaisīja skaistu vakaru, pusdienas vakariņas, visiem rādīja bilžu albumiņu ar bildītēm un stāstiem, kāda tur ārzemēs ir gājis. Pēc ceļojumos tagad pavisam vienkārši. Video, bildes un stāsti tas viss vienā krāšņā vlogā. Un redzams visiem uzreiz. It kā jau brīžki pazaudēšu to te pārsteigumu sajūtu, visi zina, kas ir noticis uzreiz, bet ir klātienes sajūta, ir šis te kaifs redzēt, kā tur ir. Mēs izdzīvojam līdz ceļojumiem, skaisti, vai ne? Tāpēc man šodienas viesis ir viens no Latvijas ceļojumu pasaules redzamākajiem vlogeriem, Edijs. Edi ceļo ar Ediju, gan jau es dzirdējis. Un uz sarunu aicināja viņu ar viņa draudzeni Laumu parunāties par to, kā tad īsti ir un kā ceļojas. Jo man ļoti interesē, kā tad strādā šie te ceļojumi vlogeri. Un, protams, kas viņus aizrauj, kas interesē un kā tad šo te visu apvieno. Kā apvieno filmēšanu ar atpūtu. Jo lai vai kā, ja tu nodoties tik daudz filmēt, nu, man ir grūti, man pat tiešām ir grūti, es mēģinājis, bet man ir grūti apvienot šo te ceļojumu baudīšanu un nemitīgo filmēšanu un dokumentēšanu. Bet es domāju, ka tur jau ir kāds noslēpums, kā to viss izdarīt un sabalansēt. Tieši par to es arī vēlējos parunāt. Tāpēc aiziet! Slēdz iekšā, turpin klausīties Edijs un Lauma šodienas sarunā par vlogēšanu, par vlogošanu, par ceļošanu un par adrenalīnu, ko patiesībā abi jaunieši ļoti, ļoti meklē ceļojumos. Pieraksties Dulās Daugs Gēnu podcastam un aiziet ceļojam! Klausies, tieši pirms sarunas es noskatījos pāris video YouTube'ā, ņūsējos. Un, nu, baigi labi īstenībā. Nu, forši, tas man vienmēr ir baigi patīt ceļot līdzi ar video, kad tu redzi bildīt tur un viss stāsta aizmugurējiem fonu. Riktīgi, kas man paķēri, tā Maurīcijas sērijas. Nu, skaisti. Tas tomēr bija riktīgi pasmukojies sevišķi tie vaļi un viesnīca un viss pārējais. Bet zini, ko es iedomājos? Jūs atkal parādat, nu bija skaisti, tas viss forši, bet man tas stāsts ir, es zinu, vairākas ceļotājas, pats es tur neesmu bijis, bet ir tā, ka Maurīcijai ir tās divas sejas. Viena ir tā skaistā smukā, un tad ir tas aizmugurētie. Jūs kā ceļojumi vlogeri, cik patiesi jūs rādat to pasauli? Maurīcija tiešām bija
vārda, tad...
tomēr kaut kas palika aiz kādu.
Bet īstenībā ir tā, ka nu, par sev kā par ceļotāju es necenšos ceļot tā, lai es redzētu to tumšo pusi. Tā kā pēc būtības es pat nezinu, kas tur tāds slikts ir. Jo man kaut kā arī tie dzīvē tā veicās vai kā, bet es nekādīgi nenonāk, ka man būtu jāredz tā tumšā pusi. Teiksim, Launa ir bijusi Balī. Es arī esmu bijis Balī, arī tur, nezinu, cik es kāds 8 dienas nodzīvoju. Es neko sliktu neredzēju. Bet, teiksim, Launa, viņa var pateikt kaut ko, viņas mēnesi nodzīvoja. Viņai tik tas priekšnats, ka tur ir kaut kas slikts tomēr. Tāda ir tā atkrituma lieta vai kaut kas tāds.
Jā.
Līdz ar to man nekādā veidā nav sanācis, nezinu, kaut ko tādu sliktu redzēt. Ne pa vienu citu valstis, teikšu, plus mīnus no.
Jā.
Jā, tas man liekas tieši tā, skatoties, ko tu meklē, ja tu meklē vai ne to skaistu un
to arī redzējis. Jā, par Maurīciju, es varu pateikt, ka viņa tiešām bija ārkārtīgi sakopta, es pats biju šokā. Teiksim, atkritumi, kur tur kā tāda nebija, tur bija perfekta atkrituma apsaimniekošana.
Īstumā, pat vienā sērijā es parādu, ka atkrituma tās miskits ir kaut kāds 8 no vietas tev apkārt trādņusā.
Jo Maurīcija īstenībā diezgan bagāta, tā ir bagātākā Āfrikas valsts viņa skaitās, un tur tiešām ļoti, ļoti rūpējās par šo te infrastruktūru, lai tev kā turistam, kurš tur brauc, ļoti daudz naudas, jo tur ir viss, kas saistīts ar turismu, ir ļoti dārgs, lai tev nav, tas sliktais vispār nerādās acīs, un mēs pat tur vienu nakšņājām mašīnā, kaut kādā piemalītā, pilnīgi zem 1000 zvaigžņu viesnīcas. Un tieši to sērijas arī redzēju. Tas prakākais, kas ar mums notika, bija, kad kaķis nāca uz aktēdienu. Nu, tiešām tā, neko slikti nevar pateikt.
Bet tas ir tiešām tā, uz ko tu vienkārši tiecies. Nu, es neesmu nekad domājis, ka es ceļoju, kad es tagad gribēšu redzēt, vai tur ir kaut kas slikts vai nav, vai kaut kāda netīrība, vai kaut kas tā. Es pat neskatos uz to, vienkārši nedomājot. Un tu kaut kā nenonāci līdz tam automātiski. Es
Nē, bet tā jau ir, man liekas, tā vide vienalga. Nu, viņa jau nav tā, ka tev viņa ir jātrāpās.
Bet Maldīcijās nav tā, ka viņa tiešām ir diezgan sakopt valsts citāņiem.
Jā, ļoti, un arī var redzēt.
Nā, tu pagājies gan. Sāk no tās galvenās turismu.
Un tiešām mēs neredzējām, man liekas, mēs redzējām kaut kādu vienu bezpajumtnieku, tikai pa visu salu vienu
vakaru.
Jā, un tas izskatījās pēc turistu, kurš ir kaut kur iesprūts vai aizkavējies.
Viņš iepatikās un palika ilgāk.
Vienkārši ceļi ir visi labi salīdzinoši.
Jā, nu tas dzīves līmenis tur nav tā kā Āfrikas valstī vai Āfrikas saliņā, kā mēs uzmēsim.
Tā nav Zimbabve vai Zambija vai kaut kas to centrāli Āfrika vai kaut kas tāds absolūti ne.
Jā, bet tad man liekas, tā Maurīcija tomēr nav tik īstā, ja tu aizbrauc uz Maurīciju un pēc tam saka, ka
esi Afrikā un ar tādi. Maurīcija jau ir tā kā vairāk tāda eksplozīva salas, tāpat kā Maldīvas, Maurīcija vai, es nezinu, Franču Polinēzija, kaut kas tāds vairāk.
Jā, tieši tā.
Divas dažādas lietas ar Afriku. Bet nu viņi skaitās tam Afriku. Turīgākā.
Nu, bet redzēji. Jā, bet redzēju tur tiešām daudz,
bet, ko ir. Jā, tas ir arī nenormāli daudz ceļojis, bet vienkārši man, tas kaut kā 50 tā valsts man bija. Un vienkārši man pārsteidz tās krāsas, kas tur ir tiešām, nu, kad tas tā flora visu, un es nezinu, ziedi. Jā. Kaut kā es tādā vietā vēl nebija nonācis. Tas tā bišķi iedeva efektu.
Bet tu tā kā plāno ceļojumu, pēc kā brauc pakaļ? Kas bija tas,
kā
tev
bija tā lomba, cik mēs iepazināmies, es esmu ļoti daudz, kur citur bijuši, kur viņa nav bijusi. Un viņa ir bijusi, varbūt tur, kur es neesmu bijusi. Vienkārši, lai mēs nebrauktu uz kādu vietu, kur mēs abi būtu bijuši, vai arī otrādāk, tad...
Gribējām savu pirmo ceļojumu tādu īpašu un īpatnēju un tādu, kur mēs varētu ap divu pirmo reizi visu kaut ko piedzīvot, un īstenībā mums tā doma bija varbūt braukt uz Seišelām, bet tad, kad mēs salīdzinājām lietas, ko tu
ja tu divas darīt, nedēļas dzīvo Seišelās vai Maurīcijās, tad Maurīcijās vairāk varēs izdarīt, un tas būs lētāk.
Un es ļoti gribēju redzēt vairs, tas ir bijis mans sapnis, Jā,
super. Un tas tev izdevās.
Un es gribu vēl redzēt vairs tagad.
Viņai vaļa mānija, saka.
Laura pierod, es jau pautrāšu nedaudz. Var panākt, lūdzu, un tālāk mikrofonu savādāk, tā patālu arī. Tā. Jā, ļoti labi. Klausies, un vaļiem man ir tā, ka tas vēl joprojām man ir checking listā, ko es neesmu piepildījis un neesmu redzējis. Domāju, tas tiešām ļoti emocionāls un forši brīdis.
Jā, viņi tiek liela dzīvnieks. Man, teiksim, ir ļoti grūti aptvert to, ka šāds dzīvnieks peltējā pašā ūdenī, kurā peldu es. Un es vienmēr uz bērnībā skatījusies tās enciklopēdijas un domāju, es nevar būt, ka viņš ir tik liels. Un tad es redzēju kaut kur muzejā vai tajā Rīgas zooloģiskajā dārzā skeletus. Un tad man arī tā, nu, liekas nereāli. Un tad es redzēju dzīvē un vēl joprojām liekas nereāli. Bet drusku vairāk ir tā ticība, ka viņi tiešām eksistē. Jo jā, es viņus vienkārši redzēju. Tas ir ļoti parši, ļoti parši.
Nē, nu manā kolika pēc Maurīcijām, kas man tāds, nu, teiksim, Almai bija vaļa, mēs vienkārši atzinām, ka tās vaļa tūras ir, tas vienkārši liels pluss bija. Bet es Maurīcijas esam biju noskatījis ar to, ka tu vienkārši tā lauva pastaigi, tur pastaigāties ar lauvām. Teiksim, es citur neesmu, kur tā atredzis, kur tu to var darīt. Un tas man tāds, zin, odziņot, ko es tur tiešām tur varētu izdarīt, kas nav citur varbūt. Tas arī, nu, tas tikai man bonusā vairāk aizgāja.
Jā, jo, nu...
Nu, labi, pastāst, video var noskatīties, video tev bija, bet...
Zin kā, nu, es vispār, es baigi nebaidos no lietām, tā kā man īstenībā tiešām tā arī, ka tu vienkārši kaķi pastaigā, bet, teiksim, citi tie cilvēki, kas blaks ir, nu, tur manām sadraukums ir cilvēkiem. Kaut kā, teiksim, Lamai arī, viņi kaut kā ar manu kopā būdams, viņi kaut kā par tām bailēm kaut kā pazūd, jo tu tomēr pastaigājies ar lauvu, tā kā vairāk brīvā dabā, plus mīnus.
Mēs trakāk, es biju, kad mēs ejam. Un tās lauvas, viņas nāk vienkārši līdzi, jo tie lauvu, tie, es nezinu, dīdītāji ne, vai pavadoņi vai tā kā treneri, es nezinu, nu, zaudārs.
Nu, treneri vēl izlaikt.
Jā, kas, viņi, kā viņi tās lauvas savaldīja, viņiem bija vienkārši maises ar gaļu, kur viņi dūra to gaļu uz tādiem tā kā gariem
iesmiem. Tā
kā iesmiem, un tad ar to iesmu viņš to lauvu tā kā vilināja uz kaut kādiem virzieniem. Vienā brīdī abas lauvas vienkārši aizskrēja projām, un mēs 15 minūtes stāvējām džungļu vidu, un apkārt vienkārši brīvā dabā skraida tās lauvas, un viņi mēģina viņas tā kā izrādā, sasaukt.
Jo sanāk vienkārši kaut kas briedis, vai kas ir bīstur, un tad viņas pamanījuši un aizjūs pakaļ.
Jā, jo viņas tiešām viņas nav īsti tādas tā kā cirkus lauvas, jo viņas tiešām dara, ko grib un iet, kur grib. Nu, vienīgais ar to gaļu. Viņas var kaut kā, nu, virzīt pa to taku līdzi, nu, kaut kā nedaudz ietrenētas viņas bija, bet lielam, ja aizskrien, tad tur ir sasaukt, tad diezgan nereāli. Jā, tas bija tā forša.
Jā. Ja jūs man atgādināja, ir tāds viens ceļotājs, Fearless and Far, Mike Corley, es nezinu, jūs zināt. Viņam no patās arī no Āfrikas bija video, kur viņš baroja hienas. Sauvaļas hienas, tur ir viens vīrs, kurš ir hienu whisperer, un tur arī galvas līga gaļa, tur uz maza kociņa, un hienu pienāk, nu, es hienu, un tās mega zvērs, tāds, bet nu, tās ir sauvaļas, bet vienkārši tur tas vīriņš arī viņš tā bišķi pieredinājis, bet tur aizbraukt tādā ekstrēmā pasākumā. Nu, tā jums to gaļi neiedeva.
Mums atļāk.
Tu vispār diezgan, tā diezgan strikti. Es nezinu, ka pēc viņa man pat filmēt īstenībā neļāva. Mm. Viņa zaista teica, ka visi kameras jālaikt nosaukt. Es arī man tā nepatīk. Jo es vispār man ļoti patīk filmēt vienkārši. Es cenšos visu nofilmēt, ko es varu, jo tā doma, kāpēc es to darīju, tā kā pa sev pa dzīvi var izveidot tā kā highlight pēc tam. Vienkārši, ko es esmu darījis. Kaut vai pats atskatīt, vai arī saviem bērniem parā, vai mazbērniem.
Tā jau ir. Zin kā, agrāk vai ne, nebija tāda iespēja tik daudz dokumentēt, kā mēs to dokumentējam šobrīd ceļojumā. Es atceros, man arī, es ik pa laikam Latvijā, kad iegriezos, es organizēju stāstu vakarus. Un ik pa laikam saviem ceļojumiem gāja cauri, citreiz tur viens konkrēts stāsts, citreiz tur dažādi bija tie piedzīvojumi stāsti. Un tad māsa man vienais pateica, savu bračka, bet paiki forši. Man tur ir tāds brauciens, kur es braucu ar veco vabulu Meksikai cauri. Viņš saka, klausies, bet padomā, cik gadi jau pagājuši, bet liekas, kā tas vakar. Es saku, nu tā ir, ja stāsta visu laiku, tas liekas tik dzīvs, tikko bijis tas pasākums. Tā ir ar bildēm, ar video, vai ne, baigi labi. Un tie jau var ikur atbildēm uz jautājumus, tev arī tieši gribēju prasīt, kas ir tas, kāda iemesla pēc tu veido šo te vlogu?
Un tāpēc vairāk, lai es tikai atcerētos gan par sevi, gan arī citiem prikāju, protams, parādīt, bet vairāk priekš sevis. Ja vienkārši arī mēs tāpat domi, ja tev vecacākajā vēl kādā paudze atpakaļ būtu šī kamera, viņi varētu nofilmēt to, ko viņi darījuši, to, ko viņi pieredzējuši, jo domājies, a tagad tu pat nezini īsti kādu balstu, teiksim, vecstāvam ir vai vēl kādā pakāpē.
Jā,
vienkārši to visu saglabā.
Vai ne?
Tu arī nefilmē, tomēr ikdien, tu tomēr pasauli parādi. Nu, pasaules, domāju, arī nākamās 100-200 gadus tu baigi nemainīsies. Nu, es tā ceru.
Un nē, zini, kas ir skaistais tajā dokumentēšanā, visas skaistais ir, ka patiesībā pasauli ļoti mainās. Ir sevišķi tāds ceļojumi pasauli, kurā mēs braucam. Mums liekas tagad, jā, mēs tur ceļojam, tur 10 gadus, pieņemsim 10-20 gadus, nekas tur daudz nav mainījies. Bet, nu, tu parādīsi saviem no, bērniem, mazbērniem, tas pašs, to pašu, jā, Mauricija. Jā. Tieši tā.
Tas viss mainās. Jā, bet uz dābu es vai tas mainīsies, es nezinu, maz ticu. A kā uz ko skatās?
Kad mainās jau viss tiešām. Tā gan. Klausies, bet nu, tu dokumentēji saka priekš sevis to stāsts un savus piedzīvojumus, ko jūs darat, bet kaut kas paliek arī ārpus, kā tur tu kādreiz noliec kameru nost, un saka, labi, šī tas
ir. Jā, vienkārši ir moments, kur es uzstumēju, un pēc tam, kad es izslēdzu kameru, es to mēģinu izbaudīt kādu brīdi. Tad tas varbūt ir tas posms. Bet tā principā es cenšos izfilmot.
Jā. Ja man liekas, mēs
es varbūt YouTube, protams, visu neparādu, bet tā es, nu, principā tu visu laiku filmē.
Tā, jā. Vispirms safilmē, tad safotografējies, un tad tu vienkārši tur pačilo tajā lokācijā, un tādā veidā tu vienkārši apvieno visu.
Jā, kaut kādā.
Jā, tad savu veidu tomēr
kaut kādā. Arī īstenībā tā ir milzs slods.
Jā, tas ir diezgan liels darbs, jā.
Ja kāds domā, ka vienkārši ceļot ir grūti, bet ja tu vēl ceļo un regulāri filmē to visu, tas ir kaut kas cits jau.
Es pirms tam biju ceļojis.
Jā. Jums ir arī kāda pienākuma sadalīt savā starpā?
Nu, principā es ir tas, kas to visu iesāk, kas vienkārši arī turpinu. Lāma ārā, tā kā jau pienācēja tajā visā manē.
Bet tev ir jau kaut kāds scenārijs katram? Tu ir pirms tam braucot no pašām
valstīm? Scenārijs tā, nē, bet vienkārši es jau zinu, ko es tie valstī darīšu. Jo es katrā valstī vienkārši cenšos kaut ko citu darīt, lai nav neatkārtojot. Protams, nu, ir jau lietas, cik daudz darīts, ka tu vienkārši nevar neatkārtoties. Nu, teiksim, kaut kā gaisa balonu lidot vai, es nezinu, vai nirt, tu es tik daudz reiz darīšu, ka viņš tev atkārtosies. Nu, vienalga, es to filmēju, vienalga, katrā vietas būs savādāk bišķi. Nā.
Tieši tā, vienalga.
Tagad, kā mīnus, ka lauma tajā visā nāk iekšā, ka viņi tās lietas nav darījusi. Viņš filmējas arī tā nav.
Jā, tāpēc, ka lauma grib tev pajautāt. Kā tu jūties tagad iemest iekšā pēkšņi, tev jābūt kameras priekšā un jārunā? Un
es jūtos diezgan labi, jo es vienkārši pieņemu to, ka tā ir tāda daļa no šīta dīla, ka es atteicu ar filmētāju, kuram patīk šos ceļojumus filmēt. Un man īstenībā ļoti patīk, ka ir šis video stāsts, kas var parādīt saviem radiniekiem, saviem draugiem par nu, to, no tā skatu punkta, kā tas ir. Tiešām tas viss tagad tāds piedzīvojums izveidojās. Tas nav tā, ka tu aizbrauc uz Baliju un uztaisi trīs bildes pie ūdenskrituma, nu, pie Nida un pārējo laiku vienkārši čilo un īsti neko neiemūžina. Tas, teiksim, manās atmiņās ir, bet viņš ir daudz bālāks nekā, ja es, teiksim, atskatos to video, ka man tiešām
ir bijis. Tā arī, ka es neprasu parāku, ko kā to balīgi āviņa īsti, tad daži bildes parādi,
kas ir principā visu. Man tas ir atmiņās, un es par to varu stāstīt, bet, teiksim, to, kā es parādīju tās savas emocijas ar tiem vaļiem, es nezinu, man citreiz es skatos to video, man tiešām tās emocijas arī nāk atpakaļ. Un tāpēc man ir liels prieks par šo te jaunumu manā dzīvē, šo filmēšanu, jo man ir ļoti interesanti, man arī gribas, nu, tā kā pašai piedomāt pie tā, ko es varētu izstāstīt, piemēram, kas man pašai liktos interesanti, ja es būtu, nu, tā kā skatītājs. Tas ir diezgan forši. Es tā kā, bet es mācos. Tas ir tāds.
Bet viegli tas nav, tas ir fakts. Tas šitā ir visu laiku.
Nē, protams. Bet jāsaka, jaunpienācēji, lom, tev sanāk ļoti labi. Tu ieguties tēlā, emocijas bija patiesi, bija ļoti skaisti. Palīšiem priecājāmies līdzi, bija baigi forši. Kaunu un zinu ko, man liekas viennozīmīgi. Tu ēdīji
vlogu tagad tikai īsti. Man liels prieks, ka patiesi emocijas. Man īstenībā ir grūti tās emocijas tā parādīt, tāpēc, ka man ir lietas jau, kas atkārtojās. Es jau vairs neesmu pārsteigts tās, brot. Tā kā es redzu, ka lauma vienkārši bija priecīgi redzot vaļas vai tos skats no kalniem vai kaut ko tādu. Tas man arī uzreiz tomēr padara bišķi emocionālāk par to visu.
Jā, viņš uzreiz.
Labi, tev ir laumas prieks šobrīd, vai ne? Bet, nu labi, ceļojumos, kas ir tas, ko tu meklē? Kas ir tas, ko tu zini? Es šito izdarīšu tajā valstī. Tas
man nu, kā, nu, tā doma ir tāda, vienkārši, ka es kaut ko varu izdarīt, ko es nevaru izdarīt šeit, kur es tagad. Nu, ja kaut ko tā valsts man piedāvā. Un, teiksim, Filipīnās, un es atradu, ka es varu nirtam vaļu, un es noju peldēt ar vaļu haizivīm. Nu, es citur es nezinu, kur to var. Un tas uzreiz man, tāpēc es gribu braucis Filipīnā. Tieši tur es to gribu izdarīt. Nu, teiksim, uz Austrāliju iebrauc, tur ir barjera rifs, nu, man prasās, nu, kur es tik lielu atradīšu rifu, nu, protams, ka tikai tur. Līdz ar to, nu, tas iemesls, kāpēc es vairāk virzos uz Austrālijas pusi. Sabēc, nu, jāstāv man pakāpnes, kāpēc tie ceļojumi man jau tādi, nu, es vienkārši neceļoju nekad uz vienu vietu tikai. Es cenšos kaut kādas 5-6 valsts tie reizē vismaz paņemt. Un tā katrā es, nu, kaut ko paņemu, pēc kā es teiksim, tikai pēdējā ceļojumā redzēju, mēs braucām ar Tesla pa Eiropu. Tas arī priekš mans pilnīgi kaut kāds jauns ceļojums, es nekad, teiksim, neesmu, bet tas,
jā,
tur tā feature bija, ko es paņēmu, kad es neesmu braucis ar mašīnu tā pa Eiropu un, teiksim, nakšņojas mašīnā un kempingojas tādā veidā. Un tas ir mans, tas, ko es paņēmu no tās reizes pēdējā ceļojuma.
Nu, teiksim, jā, un mēs tiešām izbraucām cauri 12 valstīm, mēs neizbraucām tikai uz Franciju un nesēdējām.
Un visu laiku tev ir kaut kāds actions, tu non-stopā, tev nav garlaicīgi, tev pat nav laiks būt garlaicīgam par kaut ko. Tu jau zini, ka tev tos gaidīs kaut kas jauns. Tā, uzturēties vienā vietā, nē. Nu, protams, ja tā ir kaut kāda noteikti valsts, kā Amerika vai kaut kas, es nezinu, Dubai, nu tur es varu ilgi būt, jo es zinu, ka tur ir kaut kas tāds, ko es kaut ko jaunu dabūšu tomēr.
Vai arī, piemēram, Maurīcijās, kāpēc mēs bijām divas nedēļas, kas priekš tik mazas salas ir ļoti ilgs laiks, galvenokārt dēļ Covida, tāpēc, ka dēļ Covida bija ļoti grūti un arī ļoti dārgi izceļot, teiksim, vairākas mazākas valstiņas, jo tev visu laiku jātais tests, tev jātais...
Un vienkārši tā sala arī tik daudz piedāvā, tev ir iemesls pavadīt, tad tiešām var iztērēt.
Tāpēc mēs arī izvēlējāmies tās Maurīcijas, jo tur ir tā šī dažādība. Bet, nu, principā, jā, jo vairāk tu vari iegūt savā ceļojuma laikā, jo labāk. Nē?
Nu, kaut ko tāds, ne.
Nu jā, jums nu vienmēr ir skatos tās eksotiskais valsts, tie pašā Eiropa tagad arī, man liekas, skaisti parādījāt, ka Eiropā ir ļoti daudz ko apceļot, nu, daudz ko redzēt.
Nu, nē, protams, ka nē, noteikti Eiropā, tāpat Itālija. Nu, latviešiem vispār patīk, un ļoti daudz Itālija brauc kā tāda. Nu, priekš mums, tā es teiksim, nezinu, kur es biju tikai Romā un Milānā, es to Itālijas tā nezināju, cik mēs tagad pabraukājām, mēs saprām, cik viņi īstenmāja forši. Man priekš, tad šoreiz gan stipri mainījās.
Teiksim, mēs abi iepriekš pa Eiropu esam ceļojuši tikai, nu kā, aizlido ar lidmašīnu uz kaut kādu konkrētu vietu un tur arī apmēram uzturies vai arī pēc tam lido citur. Bet šoreiz tiešām man arī vienmēr bija sapnis tikai tieši ar mašīnu izbraukt cauri Eiropai, jo tomēr to visu redzēt, braucot cauri, tas ir pavisam cits skatu punkts un tā sajūta, ka tu tiešām brauc, kur acis rāda un viss ir sasniedzams, tā ir ļoti paša sajūta.
Jā, es piekrītu. Man road trip vispār ļoti patīk. Tas piedod baigo brīvību. Tu tiešām ar lidmašīnu, kā tu pareizi saka, tu aizlido līdz punktam A, B vai vienalga, bet
tas ir īvies. Mēs nonācām līdz šitām ceļām automašīnu, tāpēc, ka pirmkārt ne Laumai, ne man iepriekš nebija autovadītāja apliecības.
Jā, mēs ļoti nesam autovadītājas.
Pirms gadu. Līdz ar to tas iedev to iespēju, no?
Jā,
tāpēc iepriekš neko tā nav ceļot uz automašīnā.
Mēs, principā, mēs tagad iepazināmies, mums pirmais ceļojums bija pa Latviju, jo, nu...
Jo abiem ir automašīnas
vadītāja apliecība, un ir mašīna, un ir vienkārši tāds prieks braukts, un jā, un šoreiz mēs vienkārši to braucienu nākamajā gadā vienkārši palielinājām pa Eiropu, nevis tikai pa Latviju, vai ne?
Un jūs pa Eiropu braucāt ar Teslu. Cik savu, Teslai taču vai ne, visur bezmaksas.
Es noteiktam gadam līdz 2016. Eiropā. Gadu Teslā. Kaut kāds 17R RAT modeli var atrast kādu. Bet jā, principā no 13. Līdz 16. Gadam ir lielāko tiesu pa veltu Teslā. Nu tās jā, nu jaunās, kas vecajām, nāk, tā nebūs tā.
Teslā, tā kā teikt. Ok, tad
vairums labākā šupīgi
lai,
kas tad iegnomē? Jā, protams, nu kā, nu pa degvielu, iedomājies, mums Tesla sanāca, ka mēs pirmkārt dzīvojām tajā mašīnā, mēs gulējām, tad paši matrats, un tas, ka Tesla ir tāda kempinga mods, ko tu vienkārši uzspiedi, no funkciju, un viņš cirkuloja gaisu, un to mašīnā ne svīst, nekas tās, tev
svaigs gaisu. Mēs bijām Eiropā karstuma Vilnī, un mums bija komfortabli gulēt, kā viesnīca
tiešām. Pirmkārt, ja tas, ka motori nav, viņai ļoti daudz bagāžu, tur tukšu švietis, kur visāds mantas ir salikt. Tā kā mums bija, nezinu, viss kempingam, ko vajag līdz. Un tu nav jāguļ teltī vai kaut kur tā ārā. Mēs vienkārši guļam mašīnā, tā ir sava telpa tomēr. Ja vajag var visas logas noslīgt pilnīgi melns, neviens nekad neredzējuši, kas tev iekšē. Tas baigākā priešocība, man liekas, ka es nezinu.
Es par šito Teslām tiešām nezināju, ka tiešām var pat nolaist un uztaisīt, ka
kempinga. Ir Teslām, teiksim, mums nav arī tas, ka jumtsa stīkli ir, tu vispār var zvaigznes vērot. Kaut uz ziemeļiem aizbrauc var šitās
zemei
blāzums vērot.
Jā, bet vajag labais veids, tiešām, ja gribi apceļot.
Tā tom arī bija mums, jo pēc mēs un nopirkām vienkārši tas, kāpēc nekārt jau braukā pa veltu. Nemaksājot, un tas, ka vienkārši tiešām zēs uztaisīt to Eiro tripu ar Tesla.
Jo visa Eiropa ir pilna ar tiešiem tu uzlādes stacijām, un principā tu jebkur
var aiziet. Pa 150 km tur uzlādes stacija. Mēs varam nobraukt, nu tā rakstīts, maksimāli uzlādēt 373 km varam. Nu realitātei būs 300 km, un tu tiešām var nobraukt, ja varētu.
Jā.
Jā. Tu prant?
Nav problēma. Baigi labs. Nu, forši, tas ir arī, redzi, tas modernais veids.
Tur vairāk nevajag, tas, ka nav, pa to degvielu jālē. tas, nu, protams.
Jā, tā gan. Man te arī jāplāno šobrīd ceļojums uz Meksiku, man arī ceļotāji jāved, jā, mēs arī tikko runājām ar Alternative Travel.
Jā, es taisu.
Nīlu Paliks. Viņam arī plāns.
Skatījos taisu to interviju, viņa arī.
Ko saki? Nu, lūk, jā. Jā, 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 un atkal runājām ar lielajiem, lielo busu, ar, viņam ir tāds amerikāņu nopirka, un V8 motors, lielais amerikāņu, kur kaut kā 20 litrus kilometri, uz 100 kilometri. Tad saprotas salīdzinot ar tādu Teslu, vai ne?
Nu, tur tomēr vērā cilvēki būtu. Nu, mums divi tā. Teiksim, jau vēl bērns, ja tev bērns līdz kaut kādiem, nezinu, 5 gadiem tev var triet tā, protams. Tev pilnīgi pietiek vietu, kur gulēt arī triedā.
Nē, jā. Nē, nē, forši. Forši tas arī tiešām. Nu, labi, bet kas jūs Eiropā tagad arī, jūs teicāt, bija tiešām lielajās pilsētās un tā, pirms tam bijuši, bet kas pārsteigt? Kas bija tāds kaut kāds wow moments Eiropā?
Es teicu, mani grūti tādā ziņā. Man ir tik grūti pateikt to, kas man pārsteigt. Jo es jau viņu principā zinu, kāda viņa ir, vienkārši viņa redzēja no savādāk skatu punktu. Tie ir tas, nu... Es nevaru pārsteigt, bet vienkārši man laimes sajūta bija. Zini kā, es ļoti mīlu vīnogus. Es redzēju, ka tu postoji tos storiju ar vīnogiem. Es vienkārši tā mīļākā, man liekas, augus vai ogu gan alu, kā es dzīvēt. Bet es vienreiz es biju tikai Eiro tripā, bet ar ģimeni. Nu, tas arī pats veidoja viņu, bet nu, tēls vienkārši šoferē, principā tā. Un bijām Austrijā un vienkārši skatos pilns pļaus ar tām vīnogulājiem. Un ir vienoks, tikai viņas nav gatavas. Un man tāds škrobas ir, saprot, es reāli, man es mīlu tās vienoks, un es nevaru. Un tā, kad mēs laumu braucam, skatāmies, viņas ir gatavas, viņas ir visur. Tas nevar nekārši tādu, nē. Principā tas bija man tikai dopings, es tādāk paties es stūrēju, bet tas bija priekš mans dopings, lai es pie stūras nemīgu ciet. Kā nāk miegs, tu vienkārši sāp ciet tās vienoks. Tas tāds.
Jā, jā, jā. Nē, es tagad arī šogad izbaudīju vīnogu sezonu Spānijā.
Pat nezinu, kas pārsteidz visvairāk. Man liekas, ka visvairāk pārsteidz tieši Itālija par to, cik ļoti straujuši var būt kontrasts, teiksim, no...
Ā, nē, pārsteidz.
No Venecijas apvidus uz kalniem, tad 2 stundu laikā vienkārši esmu tādos Alpos kalnos. Un Itālijas ceļi ir vienkārši kaut kas tik fantastisks, viņiem ir milzīgi
tie... Jo mums likās, ka Norvēģijā ir kolosāli ceļi.
Ar nu, tuneļiem, maz... jā, tā infrastruktūra beigā,
tur ir trakās.
Klāt nestāv Itāļiem, viņiem ir tādi bija... tuneļi milzīgs, tās tie autobāņi vairākās joslās pāri milzīgām ielajām, nu, tik skaisti ceļi. Jā,
tā ir grandioli, vispār.
Nu, tas...
Ir gan, to es arī piedzīvoju, es arī esmu stopējis cauri Eiropā, un tad ir arī daļai Itālijas, un tiešām arī esmu to izbaudījis, tiešām ceļi, tur ir fantasti, un skaisti viņi ir, tiešām tur ir skaisti brauc
bet un piecājies.
Tas gan, es te runāju arī par tiem pārsteigumiem, un Eiropā mēs te runājām ar sievu kaut kādu arī laiku, ka es arī, ka, nu kā es sāku ceļotājs, uzreiz projām hops uz tur Latīņu Ameriku, pa turienu nodzīvojos ilgi. Sieva man tev uz pretējo pusi, viņu uz Āziju. Un tad mēs vienā brīdī nonācām pie tāda kopējā saucēja, kad saprotam, kāpēc mēs to Eiropu tā īstenībā tādī brīdī atmetām. Jo principā jau Eiropā viss zināms. Nu, nav jau nekas tur tāds wow moments. Ir skaisti, smuki, fonši, interesanti. Tur bišķi savādāk. Bet viss ir, mums Eiropiešiem tur nekā nav nekāda pārsteiguma. Bet aizbrauc uz Āziju. Tu katru sīkums pārsteigti.
Nu, bet tu kultūru
arī ir tas, man liekas, arī.
Mēs arī par šo esam runājuši, ka, piemēram, kāpēc uz Eiropu nebūtu tagad tas laiks ceļot tagad jaunībā, kad var vienkārši braukt tālāk un ņemt savu tā kā lielākus izaicinājumus, jo uz Eiropu paspējas aizbraukt
vienmēr
pensijas vecumam.
Nu, jā,
tas ir. Aizbraukt uz visu.
Ja kur te brauc viņu pensionāru, viņi jau tālu nildo, kur uz Āzijas, nezinu, ka baigi daug pensionāru.
Jā, jau vienkārši grūti to lidojumu izturēt.
No Latvijas vai es. Arī Norvēģija, ko es zinu, Norvēģija, no kuriem viņi šeit arī flido.
Baigi.
Es ļoti daudzies tāds vecāks Norvēģis, kas arī, es nedēļuši, ka baigi tālu lido.
Jā. Itālija.
Nu, lido, tā jau nav. Ceļojot tāpatās, protams, Eiropa ir ērtāk un vieglāk sasniedzama. Tas ir saprotams.
Eģiptes kurortiem arī varēs vienmēr aizbraukt. Tas, nu, tagad vienkārši gribas meklēt kaut ko interesantāku.
Lega eksotiskāk, arī, savādāk. Nu.
Jā, un tāds roadtrips arī, nu, šaubos, kad mēs viņā gribētu braukt pēc gadiem, nezinu, 20 vai kaut kā tā. Nu, tas ir tās tādas lietas, kas jādara tagad, gulēt mašīnā un, vienkārši, nezinu, braukt, kur acis lāda. Nu, man vismaz tā liek šobrīd. Es nezinu, kā būs pēc tam.
Jā, Lauma, tu pirms tam arī tu teici, ka tu biji Balī dzīvoja un ceļoja. Kur tu esi bijusi? Ko tu darījusi?
Es īstenībā, tad, kad biju pusaudze, es domāju, ka es ļoti gribēšu ceļot un nu tik būs un nu tik braukšu. Es braucu vienā stopēšanas braucienā un sapratu, ka tas vispār nav priekš manis. Man likās ceļošana ir vienkārši naudas izmešana. Un es vienkārši dzīvoju, strādāju. Līdz brīdim, kad es kaut kā ļoti spontāni nopirku tādu tā kā piedzīvojumu braucienu uz Maroku, un tas bija, kad man, es nezinu, pirms kaut kādiem 5 gadiem, un es aizbraucu uz to Maroku, un man likās tik forši, es aizbraucu kompānijā, kur es nevienu nepazīstu, es sapazinos ar ļoti foršiem, ļoti jautriem cilvēkiem, mēs riktīgi nosarfojāmies, iztusējāmies, un mēs bijām tajā paradīzes ielajā, un es redzēju tās palmas un tuksnes, un man likās, vau, pasaule ir tiešām liela, un es tiešām gribētu redzēt vairāk, un tad es tiešām sāku par to domāt, un es arī, nu, tajā laikā aizbraucu uz kaut kādām pāris tādām Eiropas lielpilsētām, bet tādam lielākam ceļojumam saņēmos tikai pēc kādu laika, un aizbraucu uz Balī, uz tādu, nu, diezgan ilgu jau laiku, un arī pamatā, lai sērfotu, un vienkārši dzīvotos tur, neiespringtu par neko, un vienkārši atpūstos. Un mēs arī braucām tādu, nu, kompāniju ar 11 cilvēkiem, līdz ar to viss, ko mēs tur darījām un apskatījām, bija ļoti lēti, jo mēs to visu dalījām uz visiem. Un jā, un es arī biju šokēts par to, cik ļoti forši ir redzēt pasauli, un viss āķis lūpā bija, un tad es arī, jā, kaut kā...
Kādā brīdī visu to aizlūpā dabūt. Man bija ātri.
Jā. Tā kā tā, un tad es pēc kādu laiku iepazinos ar Rediju, un jā, un tad tas arī bija, tad bija viena no galvenajām lietām, kas man viņā piesaistīja, jo man patīk, ka viņam patīk ceļot, un kā tur bija, tev patīk ceļot, tad mums būs pa ceļam.
Jā.
Tas ir labs, jau klausies, jā, rekord tagad tas
ja samāk. Pat... Mums patīk, jo, kad mums kā bija?
Mums patīk ceļam. Mums patīk ceļam. Jā, re, tas jums jaunais, kā saucās. Jā, jo rekord arī
jā,
ceļo ar Ediju. Tagad jau cik jums ceļojumi kopā bijuši?
Jā, nu, divi
cik ceļojumi jums kopā
bijuši?
Nu, bija sākumā uz Lietuvu, bet mēs neskatām tos COVID laikā. Ja nedrīkst te no Latvijas izbraukt.
Jā, vēl mēs esam braukuši.
Ja, Tēdī tev skaitās tā, ja nav video, tad neskaitās.
Jā, mēs esam vēl diezgan daudz izceļojušies par Norvēģiju. Tas arī ir forši, par cik es esmu Norvēģijā pirmo reizi.
Nu jā, labi.
Tad jā, man ļoti patīk.
Bet tev tiešām ir ļoti daudz, ko redzēt. Labs,
ir gan. Jā. Bet es par to, Lauma, jā, tagad tu esi tātad kopā ar Ediju, ceļo ar Ediju. Tas ir tāpatās, kā es man arī biju runā ar Alīnu un Jēkabu, un viņa sapņo medniece arī. Nu, visi domā, ka tur viens cilvēks aiz kadra, bet tur ir divi. Un jums tāpatās, tagad ceļo ar Ediju, visi redz tikai Ediju, un tad sāk skatīties video. Tur arī meiči ir, viss kaut kas tur jāman. Kā tu jūties, tur nejūties Ediju ēnā?
Es esmu tas, kurš ceļo ar Ediju.
Tas jau nosaukums. Un, principā, es
tieši tā.
Es domāju, lielāko dzies.
Varētu tā kā šitā var.
Darīs, un kāpēc izpaust tur jāceļo. Lāmai ir grūti savā ziņā, jo es esmu tik daudz, kur bijis vienkārši, no, es īsti negribu braukt atpakaļ tur uz tām pašām vietām, teiksim, ir ļoti daudz vietas interesants, kur, no, es gribētu, ar Lāma arī būtu bijusi, bet viņa nav, un tagad ir tās domstatības nedaudz, vai vajadzētu uz turien ceļot vai nevajadzētu, jo tomēr ir vēl ļoti daudz, kur doties,
ne,
kur
tā vēl bijusi. Jā, bet ir jau arī ļoti liela atšķirība, kā ceļot vienam vai ceļot kopā ar kādu. Tā ir arī savādāk ceļošanas veids. Un
es esmu vienu reizi tikai ceļojis viens. Uz Ēģipti, kad tas bija. Tas priekš mums pirmo reizi. Vienkārši arī bija tās taisnes Covid brīdis, neviens nekur nedavās. Es vienkārši domāju, vienkārši izbraukt tā ir apstīties. Tiešām, kas notiek, jūs saka, tur lidos tukš. Un Ēģipti arī lasa, ko grib, tur neko nedrīkst uz piramīdām iet, tur starp pilsētām nedrīkst, tur braukāt ar autobusiem, vispār pārvietoties. Es aizbraucu, teiksim, no Rīgas bija jādodas ar Frankfurtas lidostu. Tur vienkārši cilvēki pūļi bija. Zini, tā kā zombija filmās rāda, ka iet kaut kam visur, kur lasa, visur ir tukšs lidostas, lidmašīnas. Pilnīgi pretē. Aizbraucu tagad uz Ēģipti. Mierīgi staigāju pa piramīdām, visur ar autobusiem pārvietoju, divas nedēļas tur nodzīvojos. Nekādas domstarpības, nekādas problēmas. Ziņās visur, ka lasīja, teica, ka viss pretē, ka nedrīkst to darīt šito un tādas lietas. Nu.
Es arī tieši lidoju Covid, jā, vidū, man liekas, es biju kaut kādā vasaras vidū tieši. Un es lidoju, no kurienes es lidoju, tad jādomā, man liekas, no Spānijas uz Norvēģiju, laikam. Un, nu, Alikantes lidosta bija izmirusi.
Tā man sajūta bija tikai cilvēks vairāk taisa, nevis mazā. Man bija ilgi video arī safilmētu.
Nē, bet tas, kad es lidoju pēdējo reizi, tas bija tieši tad, kad bija paši Covid sākums. Es biju Gruzijā, un tur sākās Covid. Pēkšņi aizslēdza visas slēpošanas trases, aizslēdza visus sabiedriskās vietas muzejus. Tirgū, kad tu gāji, cilvēks šķīrās no tevis projām, jo tu esi turists, kas pārnēsā Covid. Tad, kad, un mums bija tieši jālido mājās, tas bija kaut kāds marta, nu tas 14. marts, un visi lidosti norobežot ar tām lentēm, ir ātrie, ir policija, cilvēks skafandros, un mēs tur ejam, mēs domājam, kas notiek, kas ir, un lidosti bija atvērta tieši tam mūsu vienīgajiem reisam, un Rīgā arī nebija absolūti neviena cilvēka atskaitot to mūsu reisu, tāpēc man tas iespējas radās, ka visu pasauli var atvērts iet. Un es tiešām kopš tā Gruzijas lidojumu nākamo reizi lidoju tikai uz Maurīcijām. Un šeit es kaut kādu vairāk gadu nebija, nu bija tā pauze, tā ceļošanas.
Man ir praktiski tajā pašā brīdī, kad viņi bija Gruzijā, es biju Kubā. Un Kubā un pēc tam uz Miami bija jāldoja un pēc tam atpakaļ uz šeien. Un tu arī, teiksim, ne pirmkārt, ja tu lido projām, jo daudz saka, jo kur tu trakais lidos, tagad ir šit kā tas Covid. Un tas bija, kad viņš sākās kaut kāds, nezinu. Martā aizlidoju, bet nu sākā viņš kaut janvāri jau sāk reklamēt viņu vairāk vai tā. Neko, un tur, zin kā, aizceļoju, es pēc vispār par to nedomāju. Kāds teica kaut ko, bet nu pilnīgi vienalga, viņš ir vai nav, es īpaši tā neņem vērā. Un neko izceļoju visu kārtībā, un tieši pēdējā dienā sākās, lai kaut kā tur vēl nu, vairāk bija kompānija, un sāk tie cilvēki lasīt ziņas, kas vispār notiek tikai pasaulē. Sanās tā, ka apakaļu tikma, es no Kubas aizlidoju uz Miami, un ja Miami man ir caur Londonu. Un Londona un Anglija bija vienīgā valsts, kas tajā dienā bija pēdējā atvērta lidojuma uz Eiropu. Jo nekur citur, ja tu lidot apakaļ, tu vairāk netiec no Amerikas. Nekas paveicās kaut kādā vietā, ka tieši caur Londonu. Tad jā, tad viss labi. Atlidoja, jā, viss ciet uzreiz, un tad jau sākās viss brīnums, kas sākās.
Jā, klausies, Edī, pāri okeānam tajā pusē, redz, Kubā tu esi bijis, tu esi tur vēl kaut kur bijis?
Kubā, Bahams, Meksika, protams, un Peru, un, kas vēl man tur ir, Brazīlija, jā, kaut tāds valsts, man liekas, nē, citur tā nē, man liekas.
Tu esi krietni izceļojies, klausies, un tev tāds, nu, ja tev jāsaka viena vieta pasaulē,
man, kas
tev
smērā. Man personīgi, man ir Dubai. Dubajā es esmu, trīsies Dubajā bijis, es joprojām braukt apgādāt.
Kāpēc?
Tur uz laiku, kas priekš mans ir jauns, ko darīt. Tur nekad nebūs garlaicīgi. Es nezinu, nu, garlaicīgi, protams, nevar teikt, ka nekur jau nav garlaicīgi, tu katreiz kaut kas cits. Bet es meklēju tā, es meklēju vairāk tā kā, kā lai pasaļu, nu tā kā piedzīvojums, nu piedzīvojums visur dabūs. Bet, nu teiksim, man tur es varu izlikt ar izpletni, savies izlikt tur ir izpletni. Tad es varu kaut kāds cits, zin kā, vienkārši aktivitātes kā tāds, tur ir šausmīgi daudz patīk, ka ir aktivitātes, ne tikai piedzīvojumi, bet arī aktivitātes, un tur viņi abi divi ir vienā kopā. Viņi ļoti daudz, un katreiz viņi paliek vairāk un vairāk, un katreiz kaut kas jauns.
Jā, es palīdzināju arī Dubajā, jo sanā civilizācija.
Nu, à, un jā, un tas, ka Dubajā vienkārši ļoti daudz, teiksim, monumentu, zin kā, Ēģipta un Dubajā, es tomēr viņi tā kā salīdzina, Ēģipta būtu tā kā sanā Dubajā. Un otrādāk, tā kā Dubai ir tā kā sanā Ēģipta. Jo dubu jāriem, tomēr cenšas būvēt tos milzu ēkus, viss tas, es uz viņiem vairāk skatos kā uz monumentiem, tomēr nevis kā uz vienkārši ēkām. Man tas tā grandios, viņš tev pārsteidz, viņš kaut kā tā, nu tomēr tas, tas jā, ir kā neko citu, no, tu nevienā citā, teiksim, New York arī te debesis krāp tev ir, bet tas viss ir, no, tā kā viņš tev nomāca. Tur tomēr tās sajūtas savādāks. Dubijā viņš kaut kā, nu, tev vairāk atver. Man ir prieks redzēt tās ēkas, nevis, zin kā, o, zin, tur viss tāds drūms un pelēks. Un...
O, oh, wow. Grūti, jā. Man grūti spriest. Neesmu bijis tur, jā, neesmu redzējis.
Es zin, kā es
iepriekš arī... Priekš manis tā nebūtu.
Es katru reizi, kad ceļojos, kaut kā, es saku, es mēģinu viņu veidot to ceļojumu savādāk. Teiksim, Dubai viss, kas man asociējās vairāk tomēr ar luksus lietām, kaut kā, nu, Es tev visu, viņš būs dārgs, nu cik ir dārgs un dārgs, bet nu, viņš to sajūtu iedod savādāk, kuru citur nedabūs. Liela daļa tomēr tiecās arī pēc tā, ka nu, grib kaut kā nu, glaunāk, nezinu, dārgāk, visu to. Nu vienkārši aizbrauc vienreiz uz Dubai, izdara to un tad tas norims, tā vairāk nevajadzēs. tā arī es izdarīju, man vienkārši tas pienāca tāds posms, nu... ka es esmu tīt daudz, kur jau izceļojies, nu ko vēl tagad? Nu, es domāju, tu uztaisīšu kaut kā luksus ceļojumu. Nu, vienkārši aizbraukšu, kur taisīt to, ja ne Dubajā. Nu, es neko citu valsts, citu nezinu, no Emirāti, nu, tur jābrauc turien. Nu, es tā arī izdarīju. Nu, paņēmu visdārgākās viesnītes, 7 zvaigžņu, tu paliec tur, tu ar Rolls Royce'iem izbrauc, tu tādas lietas dar, un visu to es visu to izdarīs, teiksim, jā, nu. Un pēc tam tev ir miers. Vai tagad otrreiz man gribētos to darīt? Nē, bet tie pašā laikā man ir lauma, kur varbūt arī to grib. Tā tev ir tas tagad dilēma, vai to darīt otrreiz vai nē. Bet es tomēr naudas ziņā tas izmaksāja divi dienu. Nu jā, bet tā ir...
Nē, bet paklausies, es par Dubai, tev nekas neesmu redzējis video, vai tev bija par tur?
Ir, mana tēvda, bet pirmkārt man ļoti daudz video izdzēs, kad 40, tāpēc, ka tur bija arī iepriekšējo draudzenu lauma, tāpēc, ka nu nedrīkst tās tomēr paturēt.
Jā, te man liekas, ka kaut kāds, man liekas vienā brīdī, ka tev
vajag. Bet, nu jā, nu, vienkārši, mana zinkā, nu, man ir pirmajā vietā Dubai es lieku laikam, Jā, un tad ir, man patīk tomēr tāds, es tomēr uz ekskluzīvām lietām vairāk velku, es tā kā vienkārši tā ceļot, apstīties valsts tā gluži ne, tieši kaut kā, nu, kaut kas specis, kas ir tajā vietā, nu, teiksim, otrā vietā, bet es lieku Maldīvas salas tomēr, nu, man patīk, ka lietās plūdmalas, saprot, ka viņš tev ir baltām smiltīvi, viņš tev iedot tās emocijas, bet tajā pašā laikā es trešajā vietā varētu likt Kubu. A kāpēc Kuba? Tāpēc, ka tur liekas, ka tu esi nonācis pagātnē, tev kaut kāds 20 gadus vienkārši aizmet atpakaļ. Un tas akal, tas, zin, tas varbūt nav vairāk tas luksus, ko tev kur lielāk daudziem cilvēkiem gribas, bet pilnīgi pretēji. Bet vienalga, tu tās sajūtas, tu saņem. Tu esi bijis Kubā, ne?
Nē, arī Kubā neesmu bijis. Bet tev tās emocijas, tātad, nu, kas ir tā tava emocija, pēc kāda zinies, tas ir kaut kāds excitements latvijas, kāds saucās sajūsma kaut kāda?
Adrenalīna nav obligāt, adrenalīna uz visu tikai vairāk komplekta, adrenalīna tu arī gūs. Es saku, tas tā ir tāds aktivitāte, man īstenībā patīk aktivitātes, ja es varu izdarīt aktivitātes, ko es nevaru citur izdarīt. Tas varbūt pēc kā es tiecos. Un automāts tu nonās tajā valstī, kur tev to piedāvā. Un teiksim, tā es varētu definēt, es nezinu. Vienkārši, lai man būtu dzīvē tas highlights, ka es izdarīšu tādas lietas, tādas, bijis, ka tā redzējis to, darīs to,
yeah.
visu to saliekot kopā, nu kā es jau definēju,
Nu, vairāk tā. Jā, tu esi tāds iespaidu kolekcionārs, teikšu tā.
Nu, būt tā, nu jā, tā varētu teikt.
Paņemt no katras valsts to iespaidīgāko, ko viņi var piedāvāt.
Jo vienkārši tu tāpat nekad neapskatīs visu pasauli, tas vienkārši no reāli. Nu, tu vari vienkārši paņemt no katras vietas to būtis kā ko, kas tur ir. Nu.
Tā kā. Nē, labs, pareiz. Lauma, tu arī, tu teici, ka tu surfoji kādreiz un surfoji. Tev tur adrenalīns arī ir, zināt,
Jā,
arī
man ļoti patīk surfot, bet tas ir ļoti grūti, tāpēc, un arī tas, ka to nevar tā iemācīties īsā laika posmā. Es vienkārši ļoti labi saprotu, ka, lai to darītu tādā labā līmenī, ir vienkārši jābrauc uz Balī vai uz kaut kādu, nezinu, citu vietu, kur ir labi viļņi visu laiku, un tad arī jātrenējās. Tāpēc, jā, es neteiktu, ka es beigās
surfotāju. Piemērs, man arī par to pašu sēpošanu. Es arī jābrauc uz Balī. Es zināju, ka tā ir vieta, kur vajag sērfot, es izsērfojos, vai man tagad jāatzinās kaut kur citur pēc sērfošanas? Nē, es to esmu izdarījis, man otrais to nevajag. Teiksim, no arī kā pirmās.
Man vienkārši tas process pašai par sev patīk. Tāpat kā, piemēram, slēpot vai braukt ar snowboardu, tu gribi to darīt dažādās pasaules vietās.
Nu, tie ir kaut kādas lietas, ko tu vari atkārtot darīt. Mm. Nu, tā noteikti nav sērfošana.
Jā.
Priekš mans esmu.
Bet, nu jā, man teiksim, man patika, ka man ir iemesls tur atrasties tik ilgu laiku. Tas bija tā kā tas mērķis, un es nejūtos tā, ka es vienkārši dīkdienītī sēžu pie pludmalē un nezinu, čiloju ar aliņu vai braucu ar motorolerīti apkārt bez nekādu konkrētu mērķi. Man bija šis mērķis sērfot, un man ļoti patika. Man bija kaut kādas divas dienas, kad es apskatīju tur tos nu, galvenos objektus. Pārējās dienas es vienkārši gribēju neiespringt par neko un pasārfot. Un Balī tiešām ir tāda perfekta vieta, kur braukt un to mācīties. Mm. Tur vienkārši tiešām ļoti labi viņi, ļoti lēti, arī visu mīrēt un arī, ja tev vajag instruktoru palīdzēt, nu kaut kāds pirmās reizes, lai tev tur iestumju vai ko tur. Nu tad tas arī neko daudz nemaksā un tā būtu tāda perfekta vieta, kur braukt to mācīties. Man tā liekas.
Teiksim par to sēpošanu, es varētu teikt, tagad nākamais, ko es gribēju pamēģināt, vienkārši jet surf. Nevis vienkārši sēpošanu, bet es to motorizētu, tas vienkārši kaut kas savādāks, ko es nevaru darīt. Saprot?
Tā, jā. Un kurā valstī tu jau to esi noskatījis?
Teiksim, es gan izviņu izdarīju, Meksikā man bija iespēja, bet kaut kādu iemeslu dēļ nevar izīrēt tajā brīdī vai kas. Nu, ir ļoti daudz lietas, kas, teiksim, man nav izdevušās šādā veidā. Teiksim, arī speciāli lidoju uz Dienvidu Āfriku, uz Cape Town, jo tur var nirt ar tajām baltajām haizevīm, tagad cage diving. Un vienkārši sanāca tas brīdis, ka viņas iepeldēja tie, kādas vajadzas sauc?
Orkis.
Orkis. Un vienkārši viņas izbiedēja, un tas nenotika. Tāpēc es jau esmu laivā, viss jau notiek, un vienkārši viņa nav. Otrais, vai es tagad gribu lidot apakaļ, es turienu to darīt. Es nezinu, gan jau vēl kaut kur varu. Nu, protams, ka Kalifornijā, man liekas, ka arī varētu darīt. Nu, ir vēl vietas. Nu, vai apakaļ, es turienu tagad lidot, mēģināt vēlreiz īsti nē. Vienīgā lieta, kur es gan dzīvi.
Kas tad? Nu, kur trāpīsiet, būs, ne?
Nu, jā, lai saka, tā tam, trāpīsies, tad arī būs. Laikam nebija tam jānoteikt. Nu, tāpat kā arī, teiksim, kā mēs darījām šādā, paraglaidings. Nu, tā es arī nebija darījis, arī tur es to biju noskatījis darīt. Nebija pareizais vējš, nenotika. Noteikti, mēs laumu bijām Šveicē un izdarījām Šveicē to. Vienalga es samēc izdarīju, teiksim. Nu, tagad tā lieta ir izdarīta, tagad jāskat kaut kas jauns. Nu, visādi, sapēc, es tādas lietas vairāk, nevarētu teikt, ka kolekcionē kaut kādas
iespējas, iespējas, emocijas.
Jā, man tieši viens jautājums ir par tev kolekcionēšanās, un tieši par to es arī mēģināju vispār cilvēkiem kaut kur dabūt, ja parasti jau saku kādām mantiņām, tur magnētiņiem vai vēl nezinu ko, bet man liekas, šie te
iespējas kolekcionēšanās. Nē, tas galvenais, kas man ir, lai es to visu varu, tas galvenais, kas man ir, lai es to visu varu iefilmēt, saprot, man ļoti svarīgi, lai man ir tas skaidrs. Nevis, ka kāds cits to dar, bet tieši, ka es to daru priekš sevis, lai es vienmēr varu atskatīties, tāpat kā man ir, kuras lecas ar izplatni, teiksim, Dubajā. Man ļoti patīkam vienalga ir atskatīties to video, es katru emociju redzu par sevi. Saprot, nekārši bija kāds, kas vienmēr, tu biji operators līdz arī. Nu, ļoti patīkam, nu, tas, tā arī visas tās lietas. Nu, vienalga, kurā vietā es biju, gan arī izmanīt kaut kādi kadri safilmēt no tās vietas. Jau 10 gadu garumā gan arī.
Izcili. Cik tev valsts ir
tiek
cik iespēja? Nu, es saku, nu, valstis un katrā ir kaut kādiem iespējiem. Tu skaitis šīs
tā. Tā, nē, diezgan grūti viss saskaitīt. Nē. Es vienkārši kaut kas jauns nāk, es viņu noskatu un mēģinu viņu izdarīt.
Sarakstīt, jūs taisīt.
Tā, vai skaitīt.
Es tev varu vienu ideju pamest. Man te iepriekšējā ierakstā bija Kristaps Salens. Es nezinu, vai... Vai ir dzirdēts Latvijas viens no galvenajiem sup cilvēkiem, pedalboardiem, kas laiž un ņemās. Un ir tāda iespēja aizbraukt uz Gruziju un nolaid ar supu pa krāču upi, lai jā, krāčai. Nu,
supu.
Bet jā, tur citi.
Jā, bet nu, tur ir speciālais sups uzreiz, tur viņš savādāks, viņš ir arī, bet nu tāds Es domāju, man paķi ir tik, domāju,
tas ir. Nu, tās lietas ir ļoti daudz, ja viņas saka, viņas nāk visu laiku, visu laiku pēc jaunas. Tagad supa ir baigi modēta. Vai, mēs supa esam nopirkām, mēs tā supiem baigi nebija braukājis. Nu, mēs nopirkām līdz paņemot ceļojumus. Nu, arī pamēģinājumu. Un video ir.
Labi. Gaidam, gaidam, kad būs YouTube. Kas ir nākošais ceļojums?
Jā,
kad saplānots?
Ļoti drīz. O, tas vēl nav apišē, tas pat nezbēj drīkst, bet tas ir vēl viens ceļotājs saistīts kopā būs. Drīz, kad oktobrs.
Jā, wow. Jā pēc
nepilnā. Tur būs apusējis video. Gan viņš filmēs, gan mēs. Jā. Jā, latviešam, jā.
Ar latviešu ceļotāju arī? Būs super.
Nē.
Vai labs. Labi, klausies. Nevaliksim garumā, baigi labi parunājām. Prieks, man liekas, tiešām, es, kāpēc es meklēju ceļotājs un kāpēc mēģinu arī uz sarunām aicināt, lai saprast arī, ko mēs ceļojam. Kāpēc? Ja man te parasti ir arī tādi piedzīvojumi cilvēki, kas mēģina tur kāpt kalnos un vēl nezinu, ko dar, te rekur man. Jūs esat pirmie, kas tiešām tā atzinās godīgi, ka raujās pēc emocijām. Pēc
šiem piedzīvojumiem.
Tas, man liekas, ir arī
protams. Ir, būs.
Man nav redzējis, ar citu jūs kāpt kalnos.
Nu, man, es dzīvoju kalnos, man to kalnu ir, zini, kā es patēju pa lodiņus redzu. Bet, jā, būs. Un es,
no preikas tu lietam.
Es saku, būs pa kalniem video un patiešām padies emocijas. Pat es esmu pārsteigts. Jā, man parāv. Šie kalni
man parāv. Emocijas.
Tā kā, jā.
šito gaidam. Forši. Labi, izcili noc, lai nobeigt šodien. Paldies jums abiem diviem. Turpināt ceļot, turpināt mūsu barot ar adrenalīnu.
Tā kā, ja braucam uz Spāniju, noteikti pie tevis iebrauksim. Cik jūs saprotuši, uzturies ilgi.
Noteikti. Un tad, ja esam saplānoši, tad, ko mēs darīt. Tagad es zinu, ka nu, vienkārši uz kafeju es pa Eliju neaicināšu.
Jā, un tad mums var braukt.
Ekstrēmā pasā. Jā, nu, kādreiz man
būs jāpildu. Arī skatītājiem var pateikt, teiksim, ja kāds vēlās braukt uz Norvēģiju un nezinu, ko šeit darīt, droši var sazināties ar mums. Visi var noteikt. Pirmkārt, jau var atrast. Kaut vai Instagramā, Facebookā ceļo rediju, YouTubeā. Visur ceļo rediju var meklēt. Tā kā jā, tas vienkāršākais veids.
Vajā ceļot mani.
Ceļo rediju, vienkārši.
Arī Norvēģijā var uztaisīt kolosālu ceļojumu.
Jā, Norvēģija ir ļoti.
Burvīgi. Vaigi. Norvēģijā tiešām ļoti daudz, ko
redzēt. Nav no,
tā. Jūs pusē.
Stundi, kuras lido.
Tik daudz. Jā. Kai. Jā. Burvīgi. Labi. Paldies jums. Paldies jums.
Čau.
Čau.
Viss labi.
Tiekās citreiz. Kai. Čau.